Nós temos tudo.
Tere, head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda ja täna on stuudios Taimi Pärna ja Margit Prantsus. Me oleme seekord jututeemaks võtnud ühe sellise asja, mis praegu rohkem kui kunagi varem meid kõiki puudutab ja selleks on Jumala kaitse meie elus, sest ajad on ärevad ja eks me iga üks palu kaitset, Jumala kaitset, nii endale kui oma lähedastele ja need ohud üldse tänapäeva maailmas on küllap hoopis teissugused, kui need olid aastakümneid tagasi. Aga enne kui läheme oma jututeema juurde, Taimi, ehk sa tutvustaksid ennast, et kes sa oled, millega sa tegeled?
Tere ka minu poolt ja mina olen Taimi Pärna ja ma olen Valguse tee vabakoguduse liige, aga igapäeva elus olen graafiline disainer, ehk siis kujundan küljendan ajalehte, teen erinevaid disainitööid ka vahel, et olen ka FIE-na kunagi töötanud.
Kas mõni täitsa tavaline pereraadio kuulaja võib olla ka ehk mõne sinu tööga kokku puutunud?
Jaa, metodisti kiriku ajakiri koduteel on näiteks, mis on kristlik ajakiri, aga igapäevaselt töötan ka ühes suures ajalehes ja tõenäoliselt minu tehtud küljendatud eri lehti võib päris paljud võivad näha.
Nii et see on väga selline loov töö?
No selles on mõlemad poolt, et selles on rutiini ehk siis sellist tehnilist kontrolli, mis teised teinud on ja samas ka sellist, et võidki nullist teha ühe ajakirja ja lihtsalt vaadata, et kuidas välja kukub.
Väga huvitav. Nii huvitavaid inimesi satub pereraadio saadetesse ja nii huvitav on mõelda, et iga üks neist elab oma sellises ka töömaailmas, mis viib neid väga nagu huvitavate teemadega kokku. Aga kui me räägime täna Jumala kaitsest, siis küllap on sinugi elus olnud olukordi, kus sa oled selle kaitse järele kas siis sirutunud või seda palunud, et on sul ehk ka mõni selline tunnistus rääkida selles osas, kuidas sa oled mingist raskest olukorrast läbi tulnud ja Jumala kaitse on saanud nagu reaalseks sinu jaoks.
Usun, et neid lugusid tegelikult on rohkem kui üks, neid on kohe päris palju, aga üks selliseid väga märgilisi eredaid oli mul kuskil, ma arvan, et ma olin 21 aastane umbes ja see oli selline periood, kus ma olin lapsena olnud hästi usus kinni ja Jumalas ja kuidagi hästi puhtalt siiralt selgelt adunud Jumalat enda lähedal ja usaldanud teda ja mingi hetk tuli ellu, noh, täiskasvanuks saades, sa lihtsalt kaotad selle kontakti sellisel kujul ära või õigemini mina kaotasin ja tulid ka sellised teod, mida ma ise ei suutnud endale andestada. Isegi vist ma ei mäleta, kas ma Jumalalt palusin andeks või mitte, aga et need tundusid sellised, et Jumalal sellist inimest vaja ei ole ja ma nagu mõtisklesin oma elu eksistentsi üle, et miks minusugust üldse siin maailmas vaja on ja kas üldse on ja ma otsisin erinevaid väljundeid, et mida siis saaks ja kuidas üldse, et kas üldse elada või mitte oli see küsimus ja kuidagi selle käigus ma sattusin mingisse perioodi, kus juhtus igasuguseid jamasid mu ellu. Et kuni selleni välja, et mul varastati kõik dokumendid ära ja mulle tundus, et mu elu suur armastus on tuksi läinud. Mulle tundus, mis oli ka tõsi, et ma olin valinud vale eriala ülikoolis. Et ühesõnaga nagu kõik on valesti ja kunst, mida ma unistasin, et selleks mul ikka pädevust ei ole ja seda ilmselt ei tule kunagi. Ja noh, see viis kuidagi sellisesse depressiivsesse kohta, kus ma ühel novembri öösel peale õhtusest koolist tulemist lihtsalt hakkasin mööda Tallinna linna ringi traavima, adumata, kus ma olen, kes ma olen, miks ma olen lihtsalt kõndisin mööda pimedaid tänavaid. See oli 90. algus, ehk siis tänava valgustus oli napp või olematu ja noh, juba tuiskas, lumi tuiskas, see oli sükkane noh, tuisune külm novembri lõpu päev õhtu tegelikult algas 9. ja siis ma arvan, et see oli juba südaöö oli, kui ma mingi hetk korraga nagu mul tekkis üldse mingi pilt, et kus ma olen. Ma olin kõndinud täiesti suvalisi radupidi tundmata Tallinnat. Ja ühel hetkel ma avastasin, et ma olin metsa vahel. Mul millegi pärast oli teadmine, et see on Stroomi mets. Nii palju ma nagu sain aru. Ja et ma olen keset metsa ja mulle vastu tuleb päris suur noormeeste kamp venekeelne. Ja siis mul nagu tekis see korraga adumine, et kes ma olen noor naine, kes on üksi metsas ja ma ei tea, mida see kamp kavatseb teha või ta kavatseb mõelda. Ja kuigi ma olin selleks hetkeks, ma olin jõudnud seisu, kus ma ei palvetanud enam igapäevaselt, ma ei rääkinud Jumalaga, aga sel hetkel ilmselt korraga sa saad aru, et kes sa oled kristlane ja see vist ilmselt tuli täiesti automaatselt, et Jumal aita. Ja korraga tuleb rahu ja lihtsalt see kamp läheb mööda. Aga sellest hetkest alates nagu tekis tagasi elutahe ja tekis ka see, et ma otsustasin, võtsin enda sees vastu otsusse, et kuna Jumala sõna ütleb, et elu on püha ja see on nagu pole, on meile antud, et see pole meie käes, et siis ma nagu tegin Jumalale, ütleme, ma ei oskagi öelda, see ei olnud tõotus, aga see oli selline, et ma ei pane enda elukülge kunagi kätt ja ma ei vii ennast sellises olukorda, kus see juhtuda võiks.
Võib vist öelda siis, et selline natuke hirmutav olukord ühest küljest nagu raputas sind kaineks.
Ei, täielikult, et see oli selline tunne, nagu noh, ma ei ole niisugusel kujul purjus olnud, aga ma arvan, et väga hullus purjus olekus või laksu all, et see on midagi sarnast. Et ma arvan ka, et see Jumala puudutus tegelikult samamoodi purjus inimesele võib täpselt samamoodi mõjuda. Ma olen missionil olnud, kus ma olen näinud inimest, kes oli täiesti puru purjus. Ja kui ta sai Jumala kogemuse, siis sa näed, et korraga tal on täiesti kaine, tal ei ole absoluutselt mingisugused võõrudusnähte, kuigi ta on ilmselgelt on selline, kes on meie mõistes poms või asotsiaal ja ta lihtsalt viskab oma viinapudeli minema, ta on täiesti selge, kaine, küsib, et kuule, et kus teid veel näha saab, et saime ta kutsuda koosolekule ja selles mõttes see on noh, natuke teistsugune lugu, aga see lihtsalt haakub selle Jumala kaitse teemaga, et...
Nii et Jumal kaitses sind tollel hilisõhtul kusagil metsa vahel ja see tegelikult muutis sinu elu edaspidise suuna ka.
Ma usun küll, sest noh, ütleme, see on üks nendest, meil igal ühel on elus oma täht sündmused ja täht kohad ja ta on üks pöördepunkt, kus ma arvan, et võib-olla täiskasvanu ease, olles ära kaotanud oma sihi Jumalaga, et ma teadvustasin, et mida ma tahan elult, kuhu ma tahan minna ja noh, tegelikult need muud asjad joonistusid rahulikult paika, et ma lihtsalt ükshaaval hakkasin tegemata töid, mis olid vahepeal tegemata jäänud, kuna sa oled täiesti augus ja lihtsalt saad aru, et kõik asjad arvutuvad.
Mulle tundub, et see on ka ilmekas näide selle kohta, et tegelikult Jumal ei ole see, kes meid maha jätab, vaid meie ise teine kord läheme eemale.
Minu puhul on see kindlasti niipidi olnud, sest mul on see Jumala maha jätmise tunnet on olnud, aga see oli kuidagi kuidagi selline, et Jumal andis mõista, kuidas see on ja see oli mingisugune hetk, võibolla mingi minutid ainult ja see oli väga kole, sest ma enne seda ei saanud üldse aru, et ma tajun Jumalat oma elus kogu aeg ja võibolla mõni inimene ei saagi kunagi teada seda oma elus, et Jumala ligiolu on kogu aeg temaga olnud, sest noh, minul on olnud nagu lapsest saadik selline Jumala taju või Jumalaga käimise kogemus ja ma ei olnud enda jaoks teadvustanud, et kuidas on olla ilma Jumalata. Ja mul on vist kaks korda elus olnud seda kogemust. Üks kord on see, kus ma teadlikult eirasin Jumala sellist märguannet, et kus oli see, et sa räägid kedagi taga konkreetselt. Räägid ja sa tajud korraga, et Jumal on su kõrval ja ütleb, et ära tee. Tundub niivõrd süütu, niivõrd, mis mõttes me teeme seda päris tihti paraku. Aga sel konkreetsel puhul see oli võitud inimene. Võibolla vahet pole tegelikult, ma arvan, tegelikult, aga kuidagi sellel hetkel oli see, et ma tajusin selgelt, et Jumal on ütlema seda ära tee. Jätkasime, me olime teise inimesega koos ja me mõlemad korraga tundsime seda, et Jumala ligiolu taandus. Ja siis tuli ka jälle surmahirm peale ja see ilmselt on teistsugune surmahirm, kui me peaksime päris surma eest tundma, sest seda ma olen samamoodi läbi mõelnud, et seal ei tohiks olla midagi väga hirmsat.
Jah, tegelikult küll, et kui me oleme Jumala omad, siis mis on meie jaoks see ihulik surm, see on ju otse pääs Jumala juurde.
On, aga eks me kardame valu ja teadmatus samamoodi. Ja noh, ütleme seda Jumala kaitse teemat, ma räägin mõned kogemused veel, kus on, noh, Piibel ütleb ka, et Jumal kaitseb omasid ja see on kuidagi mul lapses saadik sisse istunud ja mul on olnud, ma käisin õhtuses koolis, ülikoolis, ehk siis tähendab seda, et ma mingi 10-11 paiku liikusin mööda pimedaid tänavaid suht palju, teades, et mul on Jumala kaitse peal ja mul on olnud mõned sellised väga selged juhtumid, kus on olnud tunne, et ära täna mine või ära seda teed mööda mine. Üks konkreetne juhtum oli, ma olin õe juures külas ja ta elas seal taga akadeemia teel, mis on, seal on ühiselamud ja seal on suht pime kant oli toona. Tänapäeval on natukene ilusam, aga kell oli ka 11 läbi juba ja ma pidin koju minema. Ja korraga nagu tuleb siuke hirmuga, et ära täna mine. Ja paras ja kogu ma seda mõtiskasin ja tundsin, õde ütleb, et kuule, et ära täna mine koju. Et kuidagi ta tunneb, et kuidagi ohtlik on. Ja siis me nagu koos otsustasime, et ma ei lähe. Kusjuures ma ei teagi, kas ja mis seal oli. Aga see oli niivõrd tugevalt selline teadmine, et midagi ohtlik on väljas, nii et ma arvan, et tegelikult oligi. Noh, on palju juhtumeid, kus me ei tunne seda ja lihtsalt loomulikkusest otsustame. Aga noh, see oli konkreetne, et mul oli plaan ja see pidi muutuma ja siis nagu see Jumala hoiatus tuleb päris selgelt ja ma usun, et tegelikult meil kõigil on see mingisugune sisemine hoiatus üldjuhul olemas. Samas, mine tea, mõned asjad juhtuvad ikkagi, aga ma usun, et kui kuulata, et enamik asju on võimalik Jumala kaitse all käia.
Ja ma usun ka ja Jumal ju juhib oma lapsi ja me tunnetame ära enda sees, kui me hakkame midagi tegema, mida me ei peaks tegema, noh antud juhul siis nagu sul see õhtune koduminek, et võt, täna ei peaks ma seda siin sellisel kellaajal ette võtma, et lihtsalt selline teadmine tuleb sisse, aga kas sul on olnud ka selliseid olukordi, kus sa oled võibolla kellegi teise jaoks saanud sõna või sellise nagu hoiatuse või siis oled sa kogenud täitsa kohe nagu palvekoormat kellegi pärast ja see puudutab kuidagi noh, Jumala kaitset selle inimese üle?
Täiesti erinevad juhtumid on, et on laias laastus, on täiesti suured asjad olnud. Näiteks üks konkreetne juhtum oli siis, kui ma hakkasin Jumalat palves rohkem kogema, oli kuidas ma sain nägemuspildi ühest suurest nagu mingisugusest katastroofist. Ma ei teadnud täpselt, mis see on, aga lihtsalt, kuna mul oli varem ka olnud erinevaid sarnaseid juhtumeid, et kus mingi maa, ma teadsin, et see on Itaalia konkreetselt, et seal on midagi hästi suur valu, hästi suur lein, niisugune, noh, nagu selline, kui see tunnete põhine hästi tugevalt. Kusjuures sellel hetkel ma noh, palvetasin, minu teada mul ei õnnestunud seda ära hoida, tegemist oli ühe suure ahelavariiga samal päeval, mis mägedes toimus, kus oli üle 100 auto, oli siis ahelavariis ja seal oli surma saanud, oli ka ikkagi, ma ei mäleta kui palju, aga noh, oli.
Aga sa ei tea jällegi võibolla... Neid ohvreid oleks olnud veelgi rohkem, kui sa ei oleks palvetanud.
Täiesti võimalik ja samamoodi on olnud üks või kõige esimesi oli selliseid, kus jumal niimoodi tugevalt puudutas, oli tegelikult ühe inimese eest, kes oli Malaisias, oli vangis. Et ka täiesti mul tol hetkel isegi puudus konkreetne arusaam, et kus see Malaisia täpselt asub. Et lihtsalt sa saad linna nime ja selle, et on hästi raske olukord mingisugune. Ja siis mingisugusest maailma uudistest vaatan, et seal on misjonär vangis ja siis mingi üks 4-5 päeva läks mööda, ta vabastati. See oli üks Soome misjonär konkreetselt. Ja noh, need on mingid täiesti konkreetsed nagu minu jaoks dokumenteeritavad asjad, mitte ma, et ma oleks neid niimoodi korralikult kirja pannud, aga tegelikult see on midagi, mida me iga üks saame noh, teiste jaoks teha, et kindlasti ka oma lähedaste jaoks seda ma olen jumalat palunud, et ma ei suuda hoida kogu aeg kõik inimesi palves ja mu lähedaste ring on päris suur ja ma olen lihtsalt palunud usaldades, et jumal, et kui mu lähedastega on oht või kui neil on muutuste aeg või kui nad on tulemas usules sinule lähemale, anna mulle märku, ma tahan nende eest paluda. Et see on midagi sellist, mida me saame tegelikult vist on üks parimaid asju, et me ei kurna ennast üle, ei pea mingit nimekirja, et mul on 100 inimest nimekirjas, kelle eest ma igapäev palvetan, et nii palju ma ei jõua.
Jah, aga on inimesi, kes seda teevad ja see on kahtlemata väga noh, erakordne tublidus ka ja jumalale pühendumine, aga ma arvan jah, et iga üks saab oma lähedasi tõsta jumala ette ja olla nagu valves nende eest, et kui siis midagi jumal toob südamesse kuidagi konkreetsemalt.
Minu jaoks ta on kindlasti see, et noh, ma olen ise kogenud, kuidas abikaasal oli mingi kord, pidi minema sõitma Pärnusse, oli ka üks juhtum ja tal oli seal kokku lepitud üks, noh, sõndmust ta pidi vanglasse jutlustama minema ja korraga mul oli ka nagu niisugune, noh, ma, kes ma ei ole paanitse üldse korraga ütled, et ära mine, sest mul on niisugune tunne, et sa teed avarii, noh, ühesõnaga mingi täiesti niisugune, et sa saad surma, selline oht. Ja noh, ta küll ütles, et ei, et ma ei saa minemata jätta, et ma lähen, ei sa tagasi tulles ütles, et aga okei, ma võtsin seda kuulda, et ma sõitsin, noh, täiesti õige kiirusega kõik korrad. Ja ta ütles, et mingi koha peal keset metsa lihtsalt metskits tuli tee peale ja hüppas tagasi, mis ei ole üldse loomulik, sest metskitsed hüppavad ainult edasi, väidavad loodusteadlased, aga see metskits hüppas tagasi ja võibolla see oli seda pidi palve vastus, aga no ühesõnaga need asjad toimivad, me saame oma lähedaste eest seista, palvetada ja noh, see antud juhul ka inimene ise, et minu jaoks oli teadvustada talle, et oht on üleval ja tema asi oli otsustada, et kas minna, mitte minna, et antud juhul tal oli usk, et ta ei saa mitte minna ja tundus, et seal oli selline üleloomulik hoidmine, üleloomulik kaitse peal, et see on nagu selline, kuulub jälle imede valdkonda.
Naiste jutud.
Sa oled rääkinud nüüd üsna mitu lugu oma elust, kus Jumal on oma kaitset näidanud ja loodame, et me kuuleme selles saates veel selliseid tunnistusi. Neid kuulates jääb mulje, et kas siis kogu aeg või ütleme võrdlemisi sageli juhtub seda, et sul tuleb mingi asja kohta nagu teadmine või oled sa ikkagi nagu üsna tavaline inimene, et need on lihtsalt sellised kokku koondatud aastate lõikes sellised juhtumid ja ma küsin seda sellepärast, et kui mõni täitsa tavaline inimene, kes me ju kõik oleme, kuuleme seda saadet ja mõtleme, et aga ma tahaks ka olla selles mõttes nagu Jumala kaastööline. Ma tahan ka ära tajuda, kui ma pean midagi palvetama või kuidagi eriliselt ettevaatlik olema, et kuidas sellist kõnetust ära kuulda, kuidas seda mõista?
Alustan sellest, et ma olen väga tavaline inimene, väga tavalise igapäeva eluga ja see, et on arm ära kuulda, Ma ei tea, kas kõigil on ühtemoodi, ilmselt ei ole ja ilmselt ei peagi olema päris ühtemoodi. Seda ma usun küll, et me oma lähedast ja ise enda elu kohta ikkagi peaaegu kõik kogeme kuidagi selliseid puudutusi või ärevust või hirmu. Me tegelikult tajume erinevalt või ka teadmiste, aga see, et niimoodi eestpalvetaja olla, see ei ole kõigi kutsumus. Ja ei peagi olema, aga nii nagu Piibel ütleb, et igatsege rohkemat ja Jumal annab ja minu mõelest see on üks igatsemise ja palumise koht, et Jumal, ma tahan tunda sellised asju ära ja isegi kui ma ei tunne, ma võin ju tegelikult lihtsalt hakata otsast minema sellega, et ma vaatan uudiseid selle pilguga oopistükkis täiesti teistmoodi, et mille eest ma saan palvetada või siis ka see, et ma võtan mingi teema mingisuguse, mis on ka tavaline, aga kindlasti ei ole sellised kogemised. Noh, need on ikkagi, ütleme, elujooksul võibolla paarkend, kolkend, on sellised väga tugevaid. Noh, sellised väiksemaid, mis niimoodi säravalt meelde ei jää, neid on ikka ja ma kunagi hakkasin pidama palvepäevikut ja Ma sain Jumalalt sellise nagu natuke noomiva sõna, et Jumal ütles, et ma vastan su palvetele, ka nendele, mida sa ei mäleta, et sa oled palunud. Ja tookord, kui ma neid kaardistasin või kirjutasin igapäevaselt üles, ma kirjutasin palve lõpus enam vähem niimoodi teema haaval üles, mille eest ma palvetasin. Ja ma olin mingisugune isegi vist paar nädalat hiljem sügavalt üllatunud, kui palju palveid said vastused ja kui palju palveid ma ei mäletanud, et ma üldse kunagi olen selle teema pärast muretsenud. Kümneid ja kümneid palveid olid lihtsalt, ma ei mäletanud üldse. Et see oli mingi sel hetkel nagu kustutatud või nagu oleks ainult hetke emotsioon olnud ja see tekitas aukartuse, kui hästi tegelikult Jumal vastab me palvetele.
Ma olen kuulnud teisi ka, kes on palvepäevikud pidanud ja mulle tuleb meelde, et aastate eest isegi mu abikaasa kirjutas oma palvesoove ülesse ja siis kirjutas sinna kohe kuupäeva järgi, millal vastatud sai palve ja kui ma õigesti mäletan, siis kõik need kirjas olevad palved said vastatud. Et Jumal on see, kes vastab palvetele ja Piibel ütleb, et me peame paluma neid Jumala enda palveid, et mitte selliseid, mida nagu oma kuidagi himusid rahuldada või selliseid asju, mida me ise eelkõige himustame, vaid selliseid asju, mis on Jumala sõnaga, Jumala tahtega kooskõlas, et eks see ära tajumine, mis on mis ja millele siis tuleks tähelepanu pöörata ja mis see Jumala tahe on, et eks see teadmine tulegi elu jooksul ja mida enam me Jumala sõna uurime, et ega keegi seda ju kohe alguses ei tea, aga aja jooksul õpime.
On ja ütleme väga palju palveid kasvab välja ka lihtsalt piiblit lugedes. Ja ütleme minu jaoks ma siin, kui ma selle saadet mõtlesin ja Jumala kaitse peale mõtlesin, siis ma vaatasin neid piibli kirjakohti, vaatad psalme, või lauluraamatud, siis seal on ju Jumala kaitses kinni või see, et hüüa mind ja ma vastan sulle, et hüüa ja ma olen su kaitse ja nii edasi, kaitse kilp ja nii edasi, et kuidagi hämmastavalt palju on kirjakohti, mis räägivad selle kohta, et Jumal on valinud meid ja samas, noh, nii nagu ma noorena mõtiskasin, et äkki Jumal ei ole mind valinud ja ütleme, et ka hiljem aegalt meil tuleb see tunne ja mõte, et kas ma ikkagi väärin. Ei väärigi ja ilmselt ei peagi väärima, aga Jumal on ustav ja kui sa juba sirutud ta poole, ma usun, et isegi inimene, kes ei ole kristlane, Jumal kuuleb ka nende palveid samamoodi. Ja siis on see, et kui sa oled Jumala laps, miks Jumal ei peaks sinu häält kuulma? Kui ta on kõik võimas, kui ta on öelnud, et ta kuuleb neid. Et lihtsalt mõned palved on sellised, mis vajavad kannatlikkust aega ja on palveid, mille vastus on millegi pärast ka ei. Ja loomulikult mina olen enda elus mingite väga suurte asjade puhul samamoodi kogenud, et millegi pärast Jumal ei vasta positiivselt minu mõistes, nii nagu mina arvaksin, et on positiivne. Ja paljud asjad, kus ma olen nagu tajunud, et Jumal on vastanud teistmoodi. Ja ma tegelikult pikas perspektiivis olen päris rahul selle teistmoodi asjaga.
Jumal teab, kuidas on parem, et tema näeb kõike tausta ja neid ümbritsevaid olukordi, ta näeb inimeste südameid ja nii edasi, et meie näeme paraku ainult seda, mis on silme ees, kui Jumal meile just ei ilmuta mingid varjatud asju.
Meil on oma mingid, nagu öeldakse, agendad või oma plaan elu jaoks ja meil on oma plaan ka naabrite elu jaoks paraku. Mis on veel hullem isenesest, et enda elu veel arvad, et oskad juhtida, et tegelikult teise inimese iseloomu sa ju ei tea ja samamoodi ma olen mõned Jumala vastused saanud ka sellised, et ära palu on ka olnud.
No näiteks, millal Jumal võiks öelda kellelegi, et ära sa selle asja pärast või selle inimese pärast palveta, kas tõesti?
Näiteks üks konkreetne juhtum oli selline, kus inimene oli juba päris pikalt kirikust eemal olnud. Ma usun, loodan, et ta ei olnud Jumalast eemal päris, aga et tema elu oli ka läinud majanduslikult väga pahuksisse. Ja ta oli inimsuhted olid suhteliselt kehvad. Ja teine inimene palus, et paludada pärast. Ja hakates paluma, ma korraga tundsin, et ma ei tohi ta eest paluda, sest ma kergendaksin ta koormat ja see ei tõmba teda Jumala juurde tagasi. Et ta peab veel minema, veel sügavamale, millessegi. Või teine variant on see, et ta peab minema ja otsima kirikust abi või kellegi kristlase käest, et ta ei saa seda üksi olles, et kui ma nagu räägin tema peale seda Jumala kaitset, siis ta ei taju, et ta tegelikult on alasti nii öelda Jumala ees. Ja ta on minemas alla mäge päris kiires tempos ja sellisel puhul võib Jumal öelda, et lase lahti ja sellel puhul oli see, et lihtsalt ma ei osandki muud teha, et kui lihtsalt, et ma ei palvetanud. Ja minu teada see läkilist muutus sel hetkel ei toimunud. Samas on päris raske, sest kui sa näed mingisugust abi vajavat inimest, siis tegelikult sa tahaksid ju, et tal läheks kohe hästi. Aga me ei näe seda Jumala suuremat plaani päris tihti.
Ja et ei ole tarvis sellist ajutist leevendust, vaid on asjad, mis peavad tegelikult kuni juureni muutuma.
Jah, ja me ei ammusta neid asju läbi, me ei tunne inimest, eriti raske on see ilmselt oma lähedaste puhul või siis lähi inimeste puhul, et me üldjuhul kipume trampima nende eludest üle ja arvama, et nad peaksid olema niisugused. Tihti peale ma just ise mõtlesin, siin iljuti ühe inimesega rääkisin, et me vahel isegi hoiame kinni inimesi, et kui nad peaksid muutuma ja see tundub meile võõras, siis me võime kinni hoida, et ta ei muutuks. Erineva käitumisega, aga ka palvetega, mis ei ole tegelikult ilmselgelt Jumalast.
Ma usun, et palvetamisega võib isegi ju kahju teha teine kord. Näiteks antud juhul, mida sa just kirjeldasid, kui me kuidagi lihtsalt palvetame neid oma palveid, aga me üldse ei hooli, et tunnetada, kas see on ka Jumala tahtega ühel joonel palvetamine. Et me mõtleme, et lihtsalt kui me selle ära sooritame, et me oleme midagi head teinud. Aga tegelikult oluline on ju see, et mis palve on kontakt Jumalaga eelkõige. Ja kui seda kontakti ei ole, me lihtsalt teeme mingi oma vormeli ära ja noh, Jumal nüüd võtku ja tehku sellega midagi, et noh, ma ei tea, kas see niimoodi toimib.
Jah, ilmselt ei toimi ja me võibolla ka, ma ise olen just viimasel ajal avastanud, et võibolla, et me inimlikustame Jumalat ka liiga palju või vähemalt mina olen seda enda jaoks teinud, et ma ei suuda seda Jumala suurust ära tunnetada ja seda, kuidas ta üldse mõtleb ja kuidas ta on ja selleks, et seda tunnetada, selleks võibolla on vaja seda aega palju rohkem palves kui see, et ma mingi palve nimekirjaga lähen, vaid lihtsalt, et olla ta ees. Mulle endale meeldib see, kuidas esimene algus, kuidas ma nagu Jumalaga õppisin käima, et me tundide viisi vaikisime. Jumal vaikis, mina vaikisin.
Aga mida sa siis teed sellel ajal või et mis tähendab, et sa mitte midagi ei tee? Mõtted ju ometigi sööstavad peas ringi, kuigi ma arvan, et sellise vaimuliku distsipliiniga saab ka mõtteid natukene vaigistada.
See algus oli, ma arvan, et seal oli Jumala arm ja see oli umbes niimoodi, ma olen sporti teinud noorena, see oli nagu adrenaliin üleval täiesti nii nagu võistlustel, et sa tunned, et sul on ilmselt ka vererõhk kõrgem, puls kõrgem, sa oled Jumala ees täiesti vait, ka mõtted on vait ja sa saad aru, et keegi on su kõrval, kuigi sa oled üksinda toas. Kuni selleni välja, et sa tajud seda, nii nagu kui ma panen käe inimese lähedale, ma tajun tema soojust, ma tajusin samamoodi ilmselt siis seda pühavaimu soojust, kes istus mu kõrval tõenäoliselt.
Väga huvitav kogemus küllap, aga kui sa kokku võtaksid, mida see sulle andis või millega see sind täitis, et või lihtsalt üks hetk sai see vaikimine läbi, võiks küsida ja siis, aga kui sa sellest hetkest välja tulid, mille võrra sa rikkam olid?
Kindlasti usalduse, selles mõttes, et see kogemine ja teadmine, et Jumal on reaalne, et ta on olemas, ta on kogetav, see ei olegi nii igapäevane ja igapäevaselt ma ei tunneta, ei koge Jumalat üldse niimoodi, et need on ikkagi mingisugused harvad hetked ja minu jaoks on nagu kõige tugevamad on sellised just üks ühele kogemused, mitte selles suures massis, kuigi võibolla need on isegi mõne inimese jaoks palju elavamad, aga ne, nagu elu muutvamad on just nimelt see, mida ta andis on see, et ma tahan Jumala juurde minna. Ma tahan palvetada, ma usun, et ta kuuleb, et ta on tegelikult olemas, ta on tegelikult liinil ka siis nendel päevadel, kui ma mitte muhvigi ei koge, ei tunne, ei arva isegi võibolla ka see, et mul on valus, füüsiliselt valus, vaimselt valus, ma olen mingisuguses augus ja mul on tunne, et mu palvetele kunagi ei vasteta, mis ajad on meil ka kõigil olemas, kui sa oled kauem Jumalaga käinud, et me tegelikult läheme erinevatest aegadest läbi ja tavaliselt sellised tugevad Jumala kogemused minul on olnud sellistel hetkedel, kui ma olen tulnud raske pressialt välja, kus on olnud mingisugune väga pime aeg, väga keeruline aeg, et need on võibolla need kohad, kus Jumal rohkem kipub ilmutama. Kui me oleme igapäevases palves, sel juhul ma ei pea nii palju kogema, lihtsalt tee ja on minul neid päevi, kus ma lihtsalt keset palvet olen magama jäänud, juhtub sellised asju ka, eriti kui sa seda õhtul hilja teed või hommikul vara arvad, et õudselt püha oled, aga näed, ei õnnestu. Ja siis avastad, et sa oled poole palve pealt, sa isegi mäleta, mida sa palvetasid sel hetkel, kui sa magama jäid. Aga on neid hetki, kus Jumal on nii ligi ja nii elav ja nii kogetav ja ma julgustan seda kogema, sest see annab selle julguse käia koos Jumalaga, julguse jagada seda välja ka, mida me oleme või elame, sest tegelikult me ümber inimesed päris raske on rääkida oma usust, sest tegelikult inimesed ei usu. Ta ütlevad, et pilt läheb eest ära, kõik pole elu, oli elu. Et nagu selles mõttes, et seal edasi on ka midagi ja tegelikult võidki rohkem kogeda ja et sa ei pea kartma. See on nagu minu jaoks üks asi, mis see Jumala lähedus on andnud, et ma ei pea kartma. Kuigi on pärast seda ka olnud surmahirmu, on olnud valude hirmu, on erinevaid asju olnud, sest on haiguse hirmu või seda, et ma ei tule toime mingi asjaga. Me kardame ikka asju vahel, kuigi piibel ütleb, et ära karda.
Me oleme tänases saates rääkinud teemal Jumala kaitse meie elus. Toimi, kui sa mõtled Jumala sõna peale, siis Jumala sõna on ju see, mis aitab meie mõtteid vaigistada ja seada nii-öelda Jumala lainele. Aga kui me räägime täna just Jumala kaitse teemal, kas oskaksid raadio kuulajatele välja tuua mõned sellised kohad piiblist, mille juurde sina oled läbi aastat ikka ja jälle tagasi pöördunud, kui on just see Jumala kaitse teema olnud sinu jaoks kuidagi aktuaalne, kas siis palves mõne konkreetse olukorra või inimese pärast või üleüldse, kui sa mõtled sellele, et me ei pea kartma, vaid Jumal on ju meiega, Jumala kaitse on meie peal.
Üks esimesi, mis mul niimoodi endal silma jäi, noh, just ka üle vaadates, et aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad, igavesti hõisakunad, sest sina kaitsed neid ja ilutsegu sinus need, kes armastavad sinu nime. Et see on psalm 5.12, aga tegelikult kõige sügavamalt on mind ikkagi puudutanud sellised kirjakohad, kus tõenäoliselt, kas on Taaveti laulud olnud, kus ta on pääste järgi hüüdnud ja kisendanud ja kus on sõna hüüa. Ehk siis näiteks Jeremia 33.3, hüüa mind ja ma vastan. Ja ilmselt üks nendest Rooma 10.12.13, sest iga üks siin on eelnevas kirjakohas on, olgu ta juut või pagan või kreeklane või eestlane, sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, see päästetakse. Ja üks kirjakoht, mis oli ka veel, mis mind nagu on läbi aja olnud, on õpetussõnade 30 ja 5, et Jumala sõna on selge, tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt. Et see on ka olnud üks minu selliseid motosid, et ma pean tundma Jumala sõna, sest see Jumala sõna, ta loob nagu mingisuguse raamistiku minu ümber, mida ma tean, et kui ma ei lähe üle nende raamistike, siis ma olen Jumala kaitse all. See raamistik on mingi asi, mida me õpime tegelikult terve elu või parem sõna võibolla on juhised. Et see on nagu mingi instruktaaž, et seda tee, siin on elu, seda ära tee, siin ei ole elu. Kui ma tunnen Jumala sõna, siis ma esiteks ma saan ise enda elu jaoks, aga samamoodi ma saan kontrollida, kui näiteks ma kogen, et Jumala tahaks anda kellegi jaoks sõna minu kaudu, siis ta peab ilmselgelt kokku minema piibliga, mis tähendab tõlkes seda, et ma pean ise teadma piiblit, sest muidu ma ei saa ise kontrollida, et kas ma ajan täieliku pada või mitte, et selles mõttes see on nagu minu jaoks on kõige alus on see, et ma tegelikult tean Jumala tahet.
Naiste jutud.
Üks asi, mida ma ise olen palju oma elujooksul teinud ja mida väga paljud kristlased palvetavad, kui nad tunnevad, et on tarvis palvetada Jumala kaitse pärast, nad paluvad, et Jeesuse veri meid kataks ja kaitseks. Mis sa arvad, miks on Jeesuse veri just selle nagu Jumala kaitse mõttes väga oluline?
See on üks teema, mida ma noorena hästi raskelt omandasin. Minu jaoks oli hästi keeruline, et miks mul seda Jumala verekatet või mida iganes on vaja. Kuni siis üks pika perioodi jooksul, kus mulle räägiti verelepingust Jumalaga. Ja seda räägiti väga konkreetselt selles võtmes, et kuidas vanas testamendis ohverdas Abraham õigemini koos Jumalaga ohverdas. Tema tegi ühe poole, aga Jumal tuli ja kinnitas lepingu ja põletas selle ohvri ilma, et Abraham oleks tuld süüdanud ja seda kuidagi väga näitlikult, väga veriselt kirjeldati. Ja nagu selle käigus ma korraga sain aru, et need asjad, mida inimesed on teinud ja see elu, kuidas ja see püha elu, et see on nii püha, et inimene oma ebatäiuslikkuses tegelikult me ei suuda olla niivõrd puhtad Jumala ees. Me vajame seda Jeesuse lepituse verd, mis siis on nagu toonud meie jaoks selle uue testamendi, ehk tegelikult minu jaoks on toonud ka selle, et mina kui pagana rahva esindaja ja mitte juut, et ma võin olla Jumalaga lepingus ja ma võin usaldada kogu oma elu tema kätte ja tegelikult läbi Jeesuse vere me kogeme Jumalat. Ma usun ka, et see Jeesuse vere leping on toonud selle, et ma saan seda Jumala pühadust kogeda või et ma saan kogeda seda, et Jumal ütleb, et tee seda või ära tee seda. Et ilma selleta ei olegi mul võimet Jumala tahet kogeda.
Meie veri, meil on seda teatud arv liitreid ja see on üks tähtsamaid asju meie organismis ja kui see meist nagu väljub, siis me sureme ära. Ja Jeesus, kes oli Jumala ohvri tall, tema vabatahtlikult ilma, et temal oleks olnud süüd, valas selle oma kõige kallima, ehk oma vere, meie eest, vanade patukottide eest, kui selle peale kas või mõelda, et see teeb ka selle nagu hinna maksmise või selle hinna teeb ikkagi, annab paremini mõista selle väärtuslikkust, sest ütleme, kui me saame nagu kere peale oma mingite süütegude eest, Ja Jeesus piltlikult öeldes sai ka kere peale, kuigi see oli ikkagi väga jõhker ja tegelikult viis tema surmani, siis kere peale sa võid saada nagu mitu korda elus, aga ütleme, kui me räägime vere valamisest, siis kui see ületab nagu teatud piiri, siis noh, ongi juba fataalne. Ja Jumala plaani kohaselt Jeesus tõesti valas oma vere meie kõigi eest. See veri kõneleb tänase päevani. See on huvitav väljend, me kristlastena räägime, et veri kõneleb. Jeesuse veri kõneleb meie eest. Ja kuigi see veri valati umbes 2000 aastat tagasi, me tänase päevani me selle peale loodamegi. On nii palju inimesi, kes seda kuulutavad enda elu üle.
See on ja nii nagu see vanatestamendi aeg oli ju ka verelepingud tegelikult ei tehtud ju ainult Jumalaga, tehti ka mingite suguharude vahel. Ja seal oli, see mõte oli see, et nii nagu see loom, et samamoodi surmani seisab ma sinu eest. Ja minu jaoks see mõte, et Jumal seisab nii öelda surmani välja minu eest. Ja tegelikult see sai ka teoks tegelikkuses, et see oli vist see klikk, mis minul korraga kohale jõudis, et Jumal ongi minu eest seisnud. Ja see on midagi sellist ja kui me vaatame ka maid, kus on praegu sõjakolded olnud või sõjakolded olnud või hädad või looduskatastroofid, kus on palju hukkunuid, et tegelikult nendes kohtades on raske olla. Seal on midagi ja see ei ole ainult selline, et me arvame niimoodi. Et need kohad nendes on mingi raskuse ja on maid, kus on kergem olla. Ja me täiesti mittekristlasena võime samamoodi kogeda seda, et mõnes kohas on kergem olla. Ja ma usun, et see on see, et kuskil on head tehtud, kuskil ei ole head tehtud. Et näiteks vanglas, isegi kui seal vanglat enam ei ole, ikka on raske olla. Et see on väga... nagu raske mööda minema.
Jah, mulle tuleb piiblist meelde üks hirmus koht, kui piirati ühte, ma ei mäleta, linna või kindlust ja viimases hädas see, kes seal oli piiramisrõngas, siis ohverdas seal müüri peal oma poja ja see oli nii hirmus, aga nagu oluline ohver, et selle peale need piirajad läksid ta kallalt ära, et ohver see nagu teeb midagi. Et see on siis ütleme negatiivne näide praegu, aga Jeesuse ohver, mis ta meie eest on valanud, et see on ikkagi nii võimas, et kõigis sugupõlvedes kuni selle maailma lõpuni välja kõik saavad nagu loota selle Jeesuse ohvri peale, panna oma usu sellesse ja saada leida lunastust selles.
See on jah selline ja see sama see kaitse või ka pääste tegelikult, nii nagu meie seda nimetame, ehk siis Jumal omaks saamine on kõik selle taga ja tegelikult nii nagu ma kunagi, kui ma nii öelda teadlikult sellise Jumala poole sammu tegin, ehk siis ütlesin, et Jumal, ma tahan elu lõpuni suga käia. See ühest küljest oli tagantjärgi vaadates väga kerge, tühjagi, pole ju raske öelda, et Jumal, ma tahan. Aga tegelikkuses see välja ütlemine päriselt, see on enda jaoks tegelikult, see on päris suur samm ja see on midagi, mis muudab siin. Need sellised otsused, sellised tahtmised, et ma usun, et seda ei saa proovida, see on lihtsalt päriselt.
Ja ma arvan, et kui selline asi tõesti kogu südamest seda päriselt mõeldes nagu välja öelda, et Jumal, ma tahan oma edaspidise elu käia koos sinuga, tegelikult sellega me toome ennast ka ju Jumala kaitse alla, et me usaldame teda. Me ütleme sellega, et me tahame teda usaldada, aga vaata kui huvitav teisest küljest jällegi nii kui me teeme ühe sellise tugeva sammu Jumala poole, siis ega vaenlane ei maga ja tema jaoks me siis kuidagi muutume ohtlikumaks, et nii kui sa nagu satud sellele sõjatandrile vaimulikus mõttes, et siis vaenlane tahab ka hakata kohe ründama.
Küllap tahab ja küllab ka saab ammustada ja eriti nendest kohtadest, kus me nii-öelda liugu laseme, ei lähe, paneme ümber nurkade niimoodi, et nurkad maase, sest ikkagi kipub olema, et me oma elus ei ole kõik täiuslikud klotsid.
No me terve see maapealne elu siin peame lihvima ja tegelema enda eluga Jumala ees.
aga kui me tuleme Jumalale lähedale, siis tegelikult tema tuleb lähedale ja nii nagu see sõnaga korduvalt ja korduvalt hämmastavalt palju ütleb, et nii nagu psalm 91.4 oma tiiva sulgedega ta kaitseb sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ja see on ka üks nendest kirjakohtadest, mis lihtsalt kõnetab ja mulle üha rohkem hakkab meeldima see mõte, et kirjutage uksepiitadele või kuhu iganes infotahvlile arvuti kõrvale stikkergi peale lihtsalt mingid kirjakohad, mis su elu kõnetavad. Ja tegelikult võibolla on lihtsam nendel, kes on juba lapsena need usalduse kogemused saanud, aga eriti need, kes on tulnud Jumala juurde natukene hilisemas eas, et meil on raske seda usaldust leida Jumalaga. Ja ma usun, et need asjad, mis meil silma ees on, kui ma loen neid, need teevad midagi mu sees. Ma ei oska öelda, mis tasandil, aga ilmselgelt mingisugusel sisemisel usalduse tasandil me muutume.
Ja need asjad teevad tõesti seda ja usaldus Jumala vastu või usk Jumalasse, et see tulebki ju Jumala sõna kaudu, et Jumala sõna, kui me sellest nagu toitume, siis see nagu aitab meil Jumalat paremini usaldada, et see kuidagi nagu elustab meid või teadvustab meile rohkem seda, et Jumalas peaks olema meie usaldus. Et mitte Jumal ei hakka siis meid rohkem kaitsma, vaid meie sisse tuleb rohkem see teadvustumine, et Jumal on see, kelle juures pelgupaika otsida.
Minul on jah, endal on mingid aegalt mingid laulud kummitavad heas mõttes, et need, mis tegelikult ka jälle üles ehitavad, et Jumal on mu allikas ja ühesõnaga sellised, et ta on mu mäe linnus, need tegelikult ilmselt alateadlikult vormivad seda ka, mida ma olen ja kuidas ma usun Jumalat. Ja ma usun ka, et need, kes on musikaalsed, et tegelikult tasuks enda jaoks mõned laulud täiesti ära kodustada, et nad siis nii-öelda kummitaksid. Ja need teevad, need ehitavad meid ülesse. Ja nad tuletavad ka meelde, et Jumal on olemas üleüldse. Sest vahel me unustame sellegi ära.
Naiste jutud.
Me oleme tänases saates rääkinud Jumala kaitsest ja hakkame vaikselt jutuotsi kokku võtma. Kas on sul midagi jagada veel, ütleme, viimastest aegadest sinu enda elus, mis on sind kuidagi kas Jumala kaitse teemal nagu kõnetanud, kas Jumala sõna läbi või mingi eluolukorra läbi?
Siin kohal võibolla räägiksin hoopis mitte enda elukogemust, vaid kuulasin iljuti YouTubist Timo Lige jutlust Toronto koguduses ja ta rääkis ka Jumala kaitse teemal ja seal ta tõi näiteid. Üks konkreetne oli just ühest Ameerika jutlustajast, kes läks indiaanlaste juurde ja tema läks, noor mees läks usus, et Jumal kaitseb, kus juures ta läks sellisesse väga vägivaldse indiaani hõimu juurde ja mõtles, et okei, ma nüüd omme lähen sinna, ta oli juba seal elupaiga lähedal, tegi lõkke üles, jäi magama, et hommikul läheb ja enne seda palvetas ja mida ta ei teadnud oli see, et teda oli ümbritsenud see sama hõim ja nad jälgisid teda. Ja tegelikult nad olid tulnud selleks, et ta maha lüüa, sest üldiselt noh, nad ei võtnud misjonäre vastu või üldse võõraid valgeid inimesi tollel hetkel. See oli 1748 aasta, ehk siis see aeg, kus oli sõjajalal kogu see valgete ja indiaanlaste kogukond. Ja kui ta palvetas, siis ta oli näoli maas ja mida teised need indiaanlased nägid, nemad nägid, et üks lõgismadu tuli tema näo juurde, põse juurde ja oli valmis ründama ja tema rahulikult palvetas, ta ei näinud seda, sest tal olid silmad kinni ja lõgismadu, tal oli juba keel niimoodi käis suust välja ja ta korraga taandus ja läks minema lihtsalt. Ja järgmine päev paha aimamatult see sama mees läheb indiaanlaste juurde, teda võetakse täiesti rõõmuga vastu ja mida ta ei teadnud, oli see, mida teised olid näinud, seda ta sai alles hiljem teada, et Jumala kaitse oli tema peal olnud ja see olukord oli pööranud kogu selle hõimu tema poolt, sest see oli nende jaoks selline ime, sest madu ei jäta ründamata, kui ta on rünnaku peale välja läinud. Nii et vahel need Jumala kaitsed on niimoodi, et meie ei tea ja vahel nad on ka selleks, et keegi saaks Jumala olemasolust teada. Võibolla võib ka olla neid olukordi selleks vajalik vahel. Nii et Jumala kaitse on tohutult reaalne.
Meie kõigi elus on palju Jumala kaitset, ütleme neid olukordi olnud, kus me oleme kogenud Jumala kaitset ja kas me seda oleme endale nagu ära teadvustanud või ma arvan paljudel kordadel ega ei ole ka, et meie ju ei näe kõike. Vaimu maailm on nii palju elavam, kui meie üldse aimatagi oskame, aga Jumala kaitse on tema rahva peal ja väga palju halba on jäänud juhtumata. Ja mida siis lõpetuseks öelda? Piibelis on üks hea koht, mis ütleb, et lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Kristuses Jeesuses ja pangem oma usaldus ikkagi sellele, et kui meie tuleme Jumala ligi, tuleb tema meie ligi ja kui me hüüame teda appi, siis tema vastab ja häbisse ei jää mitte keegi, kes tema peale oma lootuse paneb. Jeesus on valanud oma vere, tema risti ohver on toodud kõigi eest ja see tuleb lihtsalt vastu võtta. Ja nagu sa saate alguse poole rääkisid, siis oma elu nagu Jumalale pühendades või ennast uuesti Jumalale üle andes me tegelikult tunnustame või nagu saame aru sellest paremini, et Jumala kaitse on meie elu peal.
Ja see, nii nagu sõnaga ütleb, et see on ka Jumala kiitus, kui me elame temale head elu.
Soovime teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust. Jumala kaitse on tema laste peal. Antku Jumal meile selle kohta üha rohkem arusaamist ja ilmutust ja käime siis ikka iga päev koos Jumala teedel. Täna olid stuudios Taimi Pärna ja Margit Prantsus kuulmiseni järgmisel korral.
Kui jätkan hommikul ja mure tahab võita mind, tõstan ikka ma käed ja tänan Jumalat. Kui leian, et kõik pole nii, kui see plaanisin, tõstan ikka ma käed ja tänan Jumalat. Kui asja kukkus süda mul killuks miljoniks, tõstan ikka ma käed ja tänan Jumalat. Kui jõud on raugemas, haigus ihu puremas, tõstan ikka ma käed ja tänan Jumalat. Sest tema on kõik hästi teinud, ta minu eest on surma läinud. Ta üles tõusis ja surma võitis, mul on üks lootus, on uus algus. Sest kõlas risti peal see hüüd, kõik on lõpetatud nüüd.
Kõrkan hommiku ja mure tahab võita mind, tõstan ikka oma käed ja tänan Jumalat. Kui leian, et kõik pole nii, kui see plaanisin, tõstan ikka oma käed ja tänan Jumalat. Kui asja kukkus süda mul killuks miljoniks, tõstan ikka oma käed ja tänan Jumalat. Kui jõud on raugemas, haigus ihu puremas, tõstan ikka oma käed ja tänan Jumalat.
Sest tema on kõik hästi teinud, ta minu eest on surma läinud. Ta üles tõusis ja surma võitis, mul on üks lootus, on uus algus. Sest kõlas risti peal see hüüd, kõik on lõpetatud nüüd. Kõik on lõpetatud nüüd. Kõik
naiste jutud.